Ekonomiky po celém světě zbrzdila pandemie COVID-19. Už na jaře ale odhalila, jak velkou a zásadní výhodou jsou vyspělé technologie. To vše v době, kdy se otevřeně mluví o výrazném rozvoji robotizace a celé proměně pracovních procesů. Dokážeme i my z těchto výhod dostatečně těžit a má Česká republika v oblasti technologií a robotiky opravdu velký potenciál, nebo se naše šance stát se znalostní ekonomikou vzdalují? Otázky pro mého dnešního hosta Vítězslava Lukáše, generálního ředitele Českého zastoupení Švédsko-švýcarské technologické a robotické společnosti ABB. Pěkný den.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech příštích minut Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Pane Lukáši, vaše společnost vyvíjí nejrůznější robotické a technologické novinky a brněnské vysoké učení technické teď právě například testuje váš kolaborativní robot Yumi na pomoc právě v boji proti COVID-19. Tak jak by měl konkrétně v boji proti této nemoci pomáhat?
Robot Yumi manipuluje s biologickými vzorky, což je pro člověka přirozeně riziková aplikace, takže je to výborné použití kolaborativního robotu tady v této oblasti. A tím se dotýkáme i oblasti zdravotnictví, kdy vidíme, že celosvětově se jedná o sektor, kde je velký problém vůbec s nedostatkem pracovních sil. Teď konkrétně nemám na mysli například oblast lékařů a zdravotních sester, ale hlavně pomocného zdravotnického personálu. Lidi, kteří distribuují jídlo, pracují například ve videí prádla a tak dále. A zde robot i v souvislosti s tím, jak bude vypadat demografická křivka, a ta je velmi neúprostná, tak robotika bude hrát nezastupitelné místo do budoucna. V ABB na to reagujeme způsobem, kdy jsme při Texaském medicínském centru, co pro vaši představuje celý konglomerát nemocnic v Houstonu, čítající více než 100 000 zaměstnanců, tak jsme založili inkubátor právě pro vývoj tady těchto pokročilých robotických technologií, které hodláme ve zdravotnictví nasazovat a budeme je takto replikovat po celém světě.
A můžete prozradit, jaké novinky tedy chystáte právě v oblasti zdravotnictví?
Určitě plánujeme, že uvidíte roboty například v nemocničních lékárnách při distribuci léků, distribuce potravin a podobně. Mnoho prostě aplikací, kde právě už dneska se potýkáme s tím, že tam nemáme dostatek pracovních sil, anebo jsou to rizikové aplikace.
Pokud v tom zdravotnictví ještě zůstaneme, tak co už roboti v těch, řekněme, technologicky nejvyspělejších zemích, které je používají nejčastěji, dělají dnes?
Nečekejme nějaké úplně fantastické aplikace, nicméně v zemích, kde robotika vykazuje už nejvyšší stupeň, tak roboty nacházíte běžně v aplikacích například jako je výroba hraček, výroba svíček, mnohdy v zemědělství a podobných odvětvích.
Přinese podle vás ta současná krize, která se vynucuje co největší izolaci lidí doma, větší dlouhodobé zapojení technologií a robotiky do pracovních a výrobních procesů? Nebo to bude právě naopak?
Já bych tu otázku trochu rozdělil na dvě, protože situace, jak ji vnímáme dneska, tak je zde prudký nárůst digitálních technologií. To znamená, digitalizace jako taková, dnešní dny ukazují, že velmi rychle digitalizují firmy, které to mnohdy měly ve svých plánech, ale výrazně zrychlili. Na tuto vlnu najíždějí i společnosti, které vůbec o digitalizaci do této doby nepřemýšlely. Výroby, které už v předchozích letech byly silně automatizovány a robotizovány, tak management tady v těchto firmách nemá až tak velkou hlavu například z karantény anebo nemocnosti. Společnosti, které spíše stály opodál tady v této oblasti, tak samozřejmě tady toto vidí a dobré příklady vždycky táhnou. To znamená, ano, určitě očekáváme zvýšený zájem o robotizaci a automatizaci.
Já myslím, že někdo by asi nepochyboval o tom, že v dnešní době je to výhoda být co nejvíc technologicky vybaven a digitalizován. Nicméně otázkou je, zda firmy v době této ekonomické nejistoty budou zaprvé ochotny do takových nových technologií investovat a jestli na to budou mít vůbec peníze.
Já bych tu dobu ekonomické nejistoty, jak jste to nazvala, já bych nebyl až tak příliš kategorický za sebe, protože jednak už tady vidíme velmi jasné světlo na konci tunelu v podobě několika vakcín, které nás určitě v tomto směru osvobodí z té situace, v jaké se nacházíme dneska. akciové trhy vykazují velmi vysokou stálost a i spotřebitelská poptávka se žádným způsobem nepropadla. To je ohromný rozdíl oproti té krizi, jak jsme ji zažívali v roce 2009. A to znamená, budou tady určitě nové trendy, které budou akcelerovat, posuneme se rychleji směrem k automatizaci, nicméně tu aktuální situaci nevidím až tak vyhrocenou. Ten nedostatek pracovních sil na trhu, ten už tady byl víceméně normou posledních 5 let. Ta aktuální situace spíš ponoukne některé z firem se tím začít mnohem výrazněji prostě zaobírat. Začínají si uvědomovat, že na tom pracovním trhu se v následujících letech nic výrazně nezmění. Ani tím, že bychom otevřeli své hranice ještě většímu příchodu zahraničních pracovníků, tak nás to výrazně neposune dál. A hlavně my přece chceme budovat ekonomiku, která bude více znalostní, inovativní, založená na vyšší přidané hodnotě. A tam už vyšší stupeň automatizace bude nezbytný, bez toho se neobejdeme.
Máte nějakou aktuální zkušenost s tím, zda už se na vás obracejí teď momentálně právě v době té koronavirové krize firmy, které by chtěly nahradit svoji pracovní sílu, buď robotem nebo technologií, právě proto, že zkrátka nemají dostatek pracovníků?
Právě tím, že ten problém už je tady několik let, tak ta aktuální doba koronakrize na tom nic výrazně nezměnila. Nicméně zájem tady je, firmy si doopravdy uvědomují, že toto už je nová norma. O demografické křivce už jsme se zmínili, ta je naprosto neúprosná, mnohdy se tomu tématu nevědomujeme dostatečně, ale fakta jsou zde jasná, to znamená, budeme demografické krizi čelit a bez výraznějšího stupně robotizace bude velký problém uhájit výrobu tady v České republice.
Pokud se podíváme na náklady robotiky a technologie pro firmy, tak dokážete říct, za jak dlouho se taková investice vrátí, pro jak velkou společnost a pro jaký druh činnosti nebo výroby se vůbec ta robotizace vyplatí v České republice?
Vždy je to odvislé od aplikace jako takové. A nejenom například od směnnosti, kolik takzvaně lidí ten robot nahradí, ale v mnoha ohledech ten robot dokáže uspořit spoustu surovin, kdy ty úspory právě těch surovin daleko předčí personální náklady toho člověka. A když si k tomu přidáme výrazně vyšší produktivitu, mnohem menší zmetkovitost v takovéto výrobě, vyšší ekologičnost té výroby, tak bych se vrátil k vaší otázce, tak vůbec dneska není problém se s návratnostmi dostat někde třeba k roku a půl. V případě směrný výrob klidně i kratší. To znamená, čistě z pohledu prostě návratnosti toto už dneska není pro rozšíření robotiky žádný blok.
My známe robotiku především asi z automobilového průmyslu, nicméně to už dnes není zdaleka tady jediný sektor, který roboty ve velkém využívá, které jsou pro vás ty nejvíce potenciální obory ekonomické, kde ti roboti už teď nacházejí největší uplatnění a kde ho budou nacházet do budoucna.
Co je krása u robotiky, že tam doopravdy neexistují žádné limity. Ty jsou pouze dány naší kreativitou, naší fantazií. To znamená, dá se zrobotizovat mnohé, o čem se nám doslova před pár měsíci ještě ani nesnilo. Takže kdybych ale se měl chytit pár nějakých příkladů, tak jsme v České republice konkrétně dokázali už aplikovat roboty ve výrobě kytar, zautomatizovat velkosklady se zeleninou. Tradiční výrobce skládacích metrů používá naše roboty. Ale já bych se ještě lehce dotkl toho automobilového průmyslu, který jste načala. On mnohdy je vnímán jakoby určitá past té naší ekonomiky. Na druhou stranu generuje 30% celého průmyslového výkonu v České republice. A výrazně pomohl tomu tady vytvořit podhoubí pro jakoukoliv jinou robotiku. Jednak tím, že se robot stál něčím naprosto běžným ve výrobě, a druhák, automobilový průmysl je obsluhován stovkami drobných systémových integrátorů, kteří pro automobilová odvětví tvoří aplikace. A tito systémoví integrátoři dokážou velmi efektivně i cenově efektivně obsluhovat právě oblasti mimo automobilový sektor. Kdybych měl zmínit některé z těch velmi potenciálních do budoucna, tak to určitě bude logistika například. Říkám to proto, protože tady je velký odraz té dnešní koronavirové doby. Výrazně jsme změnili své spotřebitelské chování. Začínáme mnohem více prostě nakupovat v e-shopech a tady to tu neodezní po odeznění koronaviru. To znamená, určitě tady bude velká prostě rezistence opustit to velmi pohodlné nakupování z domova. Takže očekáváme nárůst logistických center, e-shopů, to je přirozená oblast pro robotizaci. Například ABB vlastní celou jednu firmu, která se zabývá robotizací logistických center. Takže vidíme v tom velký potenciál. Dále už zde bylo zmiňováno například zdravotnictví, vidíme i velký potenciál do budoucna například v zemědělství a dalších oblastech.
Vy jste zmínil i gastronomii už v minulosti, tak jak chcete robotizovat gastronomii?
V gastronomii těch příležitostí je spousta. Má gastronomie jedno své specifikum, že se tam dějí téměř samé věci, pokaždé, ale trochu nějak jinak, takzvaně. Jo, kdybych to měl zase zmutnit k nějakému reálnému příkladu, tak si můžete objednat pizzu, ale bez určité prostě ingredience a podobně. Nicméně očekáváme tam expanzi robotů především ve větších řetězcích rychlého občerstvení. Naopak na turistické chatě někde budu velmi rád za lidskou milou obsluhu.
Pokud se ještě podíváme na ta odvětví, která jste zmínil, jako je logistika, gastronomie, zdravotnictví, v jakém časovém horizontu očekáváte ten přelomový krok, který k té robotizaci povede? Myslíte, že už třeba za 3 až 5 let bude situace úplně jiná než dnes?
To rozhodně ano. Logistika, kterou zmiňujeme, tak tam už aplikujeme roboty dnes. U jednoho z největších světových e-shopů tady v České republice už najdete aplikace, kde naši roboti dokáží v reálném čase z dopravníkového pásu rychle odebírat zakázky a pomocí kamerového systému je třídit tam, kde je potřeba. Do této doby to pro robotiku byla doopravdy velká výzva, protože ty zakázky jsou velmi různého charakteru, od malé dopisní obálky až po relativně velký balík a vše se potřebuje doopravdy dít v reálně rychlém čase. Nicméně i toto už dnešní robotické systémy jsou schopny zvládat a žijeme v době, kdy už začínáme automatizovat logistická centra, takže ten postup tam bude velice rychlý.
Dlouhodobě se mluvilo o tom, že roboti mohou lidi připravit o práci a tyto obavy se tady objevovaly už před mnoha lety. Dokážete říci, zda se je podařilo vyvrátit, anebo je to tak, že s postupující robotizací skutečně o některá pracovní místa přijdeme a některé profese budou mít problém se nechat zaměstnat?
Já si tady trochu pomůžu fakty. Když se podíváme na žebříček 10 nejrobotizovanějších ekonomik na světě, tak jsou to země, které zároveň vykazují dlouhodobě nejnižší míry nezaměstnanosti. Je to logické, proč? Že jsou ty ekonomiky mnohem víc produktivní, to znamená výrazně úspěšnější v dnešní globální soutěži, získávají více zakázek, to znamená generují nová pracovní místa, a i kdyby tady tato nová pracovní místa nebyla přímo v průmyslu, tak díky produktivitě těch firm, oni tak přispívají do daňového systému v těch zemích, že tyto bohaté země jsou schopny právě umisťovat lidi do služeb, do kultury a tak dále. Takže je tam velice kladný efekt robotiky tady v tomto.
Jak je na tom, co se týče robotizace, tedy stupně robotizace ekonomiky Česká republika? Pokud nás porovnáte s takovými giganty, jako je Jižní Korea nebo další jihoasijské státy, tak jak se vedeme?
Když se na to podíváme optikou střední a východní Evropy, tak si vedeme dobře. Nicméně ty naše ambice by měly být úplně jiné. To znamená, pokud skutečně nechceme být do budoucna pouze subdodavatelskou ekonomikou, ale ekonomikou znalostní, ekonomikou, která vlastní celý výrobek od jeho značky přes vývoj až přes distribuční kanály, tak tady potřebujeme přidat výrazně. No, když se porovnáme s tou Jižní Koreou, kterou jste zmiňovala, tak jsme přibližně na třetinových, čtvrtinových číslech v porovnání tady s těmito zeměmi. Stále ještě nevidíme mnohdy benefity robotiky, kromě těch náhrady personálních nákladů za zaměstnance. To znamená právě nižší spotřebu surovin, vyšší produktivitu, vyšší kvalitu. Mnohé tady z těchto zemí, které jsou na špici, ať je to Jižní Korea, Singapur, může to být i Švédsko například, tak tam to uvědomění určitě je.
Proč za nimi tolik zaostáváme? Je to tedy skutečně, řekněme, naše malá odvaha vyzkoušet něco nového, anebo spíš to, jak jste zmínil, že se neuvědomujeme, co všechno robotika může přinést?
Obec, co jste zmínila. Nejsme jako Češi národem, který s otevřenou náručí vítá změny a rád velmi rychle adoptuje nové technologie. To je pravda. Ta tradice dlouholetá byla vždycky spíš strojařská, elektrotechnická a ta nás vedla k pečlivosti, k tomu příliš neriskovat. Když to tempo dnešních změn ve společnosti se neustále zrychluje a tady budeme potřebovat přidat. Jedná se doopravdy o změnu mentality, nejenom nás všech, ale i v managementu firem. Musíme zrychlit.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Naším hostem je Vítězslav Lukáš, generální ředitel technologické společnosti ABB, která se podílí na zavádění mnoha technologických a robotických novinek do praxe. Pane Lukáši, vy jste mezinárodní, upřesněme to švédsko-švýcarská společnost. Pro lepší představu, pokud se podíváme na tu českou pobočku, tak kolik v Česku zaměstnáváte lidí a jakých dosahujete zhruba obratů?
Skupina ABB jako taková v České republice čítá přes 3000 zaměstnanců. Z pohledu tržeb každoročních jsme někde kolem 16 miliard českých korun.
Jak perspektivní je pro celou společnost ABB, tedy pro tu mateřskou společnost, to její české zastoupení, pokud vy to dokážete zhodnotit? A jak důležitý je pro ně ten náš středoevropský region?
Máme velmi dobrou reputaci globálně na mapě ABB. Tím jednak, co jsme tady za těch posledních 30 let dokázali vytvořit, druhák všechny z firem, které tady provozujeme, tak jsou ziskové. A nejenom finančně, ale přispíváme i do globálního výzkumu a vývoje. Vyrábíme tady pokročilé technologie, máme tady dneska už inženýrská centra. To znamená, jsme velmi atraktivní i pro jakékoliv budoucí investice.
Jak jste na tom, co se týče zisku, a ne tedy výše zisku, ale toho, kam ten zisk můžete investovat? Nehrozí vám, že vám právě mateřská společnost jeho velkou část vezme, nebo to, co si vyděláte, můžete skutečně využít pro váš další rozvoj tady v České republice?
Já vím, že dneska je v médiích velmi častá diskuze o odlivu dividend z České republiky a tak dále. V průmyslu, já tu situaci vidím úplně jinak, než je tomu například u hypermarketu, kde skutečně tady zde žádná velká přidaná hodnota nevzniká a dividendy proudí do ciziny. U nás v ABB my podstatnou část zisku tady v České republice reinvestujeme. Už od počátku 90. let tady expandujeme, to znamená máme další velké plány, konkrétně například v Brně, v Ostravě a tak dále. Takže z toho zisku, který tady tvoříme, díky té důvěře a stále ještě vysoké atraktivnosti, která je způsobená vysokou mírou technické vzdělanosti, pořád ještě příznivou nákladovou strukturou, tak jsme na mapě ABB jako z jednou z těch nejatraktivnějších zemí.
Mimochodem, s kým vy při vytváření těch nových robotů a technologií v České republice spolupracujete? Děláte všechno sami ve svých laboratořích, anebo jsou pro vás zásadní právě ty technické univerzity? Zmínil jste Brno, Ostravu, Prahu, tak jaká pro vás ta spolupráce s univerzitami je?
Ta spolupráce je určitě přínosná a pro obě dvě strany. Univerzity tím dostávají, řekl bych, ten reálný dotyk s průmyslem a s moderními trendy, protože s náma pracují na tom, co se bude aplikovat za několik let. My tím zase dostáváme přístup k velice šikovným lidem a mnohdy taky nekonvenčním pohledům, musím říct. Když jste se dotkla oblasti vzdělání, tak my tady do dneška těžíme z velmi vysoké tradice. Je tady několik univerzit, které mají deseti, pomalu až staletou tradici. Nicméně dlouhodobě se z toho žít nedá, určitě. A to znamená, je potřeba celkově ten model vzdělání posunout k mnohem větší praktičnosti, omezit biflování, které je tady do dneška velmi časté, podporovat kritické myšlení úplně ke všemu. Co bych ještě velmi rád zdůraznil, tak v těch lidech zasévat a podněcovat chuť k tomu se ještě dále učit. Tím, jak to tempo veškerých změn ve společnosti i v průmyslu se zrychluje, tak oblast celoživotního vzdělávání pro nás bude programem. A zde ta role školy, aby v člověku takzvaně zapálila to jiskru, aby měl chuť i po odchodu z té školy se ještě neustále vzdělávat, zůstalo to v něm, tak ta je nezastupitelná.
Znamená to tedy, že když k vám přijdou pracovat absolventi těch technických univerzit českých, tak si je musíte ještě sami velice dovychovat?
V mnoha ohledech ano. Tady se zase dotýkáme toho, jak většinou technické školství funguje. Byť ty univerzity mají velmi dobrou tradici, tak například v první čtyřstovce světových technických univerzit nemáme ani jednu.
Takže ta kvalita toho našeho technického vzdělání už je, řekněme, víceméně legendou na té mezinárodní stránce.
Žijeme z tradice a rozhodně jsme zastavili propad. Jo, já tady začínám být optimista, protože v předchozích letech to opravdu až tak optimisticky nevypadalo, ale na mnoha univerzitách už došlo i k generační obměně, je tam čilá spolupráce se západními univerzitami, jsou zapojení do mezinárodních programů, to je posouvá opravdu hodně dál. Když se budeme bavit o absolventech jako takových a jejich případném do vzdělávání, tak jak jste se toho dotkla, mnohdy vidíme relativně úzký záběr tady těchto studentů. To znamená, mimo tu techniku na těch školách už nezdůrazňujeme například schopnost umět to své dílo kvalitně odprezentovat. Technickým studentům nezdůrazňujeme potřebu i nějakého business přístupu, protože jedna věc je něco vymyslet, navrhnout, ale druhá věc je to potom úspěšně prodat. To znamená rozšířit výrazně záběr.
Nicméně je toto něco, co se týká jenom těch technických vysokých škol, nebo by už s těmito schopnostmi měli přicházet studenti právě například ze středních škol?
To, čeho jsem se dotkl před chvílí, to znamená skutečně omezit biflování, zaměřit se více na praktičnost, na kritické myšlení, tak to je společně jmenovatel pro střední školy. A věnujeme se tomu, musím říct, plnou parou u nás v ABV. Máme na to dokonce vyčleněné lidi, kteří se doopravdy takto starají o střední a vysoké školy a mnohdy ani ne s cílem tam cokoliv prostě prodat. Jo. Bereme to doopravdy jako aktivitu, kde cítíme potřebu se tomu dále věnovat, aby se to vzdělání posouvalo směrem, kterým tady tato země do budoucna bude potřebovat. Pořád jsme průmyslová země s velmi silnou tradicí, nicméně nad tu naši tradiční výrobu, v které jsme silní, tak potřebujeme dodat nějakou vrstvu něčeho, čemu bych prostě řekl inteligence, chytrost, digitalizace, inovovat to naše tradiční portfolio, v kterém jsme vždycky byli silní.
Jak byste navrhoval to vzdělání pozměnit, aby odpovídalo tomu, co vy byste potřebovali? Je zapotřebí podle vás vyměnit i třeba ten pedagogický personál a pedagogy a třeba omladit ho? Nebo je to věc opravdu jenom přístupu a řekněme osnov ze strany ministerstva školství?
Těch cest je několik. Já bych začal už vůbec společenským uznáním práce učitele. České republice. Učitelská práce byla spíš předmětem vtípků, což samozřejmě odrazuje ambiciozní lidi do tohoto sektoru vůbec vstupovat. To znamená, je to společenská objednávka, která by měla vycházet z nás. Já to neformuluji ani jako politické zadání, protože reforma školství je záležitostí 15-20 let a není možné to chtít po jedné vládě. To výrazně přesahuje horizont jednoho volebního období.
Nicméně znamená to, že tyto změny si podle vás tady vyžádají velké i personální změny na straně pedagogů?
Ony už v mnoha oblastech přirozeně probíhají. Vidíme to konkrétně třeba na těch středních školách, kde jsou pokrokoví ředitelé a ředitelky, tak ta škola má naprosto jiný střih, než tam, kde ten člověk pokračuje velmi tradičním způsobem. Protože takovýto moderně uvažující ředitel si už sám formuje ten sbor, dokáže z velké části ovlivnit i osnovy, jakým způsobem se na té škole učí. Znamená, na straně ředitelů dneska střední školy je mnohem prostě větší moc, než si dokážeme představit.
Jak vůbec hodnotíte to současné zavření škol, které si vynutila koronavirová krize? Je to podle vás něco, co se na tom vzdělání současných dětí podepíše, nebo to bez problému doženou?
Já to nepovažuji za až tak velkou tragédii, byť jsem si tedy vědom toho, že nejenom pro ty děti, ale především i pro rodiče je to ohromná zátěž. Převážně ve vícečetných rodinách se online výuka podobá téměř neřešitelnému rebusu. Z druhé strany je to ale, řekl bych, výzva i pro ty školy samotné jako takové, dokázat z toho učiva dneska vyčlenit to doopravdy nejpodstatnější, prioritizovat. Tak, jak se to například běžně právě děje v průmyslu, když jste pod časovým tlakem a je potřeba zvládnout pouze určité množství činností, tak vybíráte priority. A stejně by dneska si měly postupovat ty školy. Zaměřit se na prioritní oblasti výuky a u těch, které až tak prioritními nejsou, tak je upozadit.
Pane Lukáši, vy ve firmě ABB působíte už 22 let, to je hodně dlouhá doba. Zajímaly vás roboti od malička, nebo je to náhoda, že jste nakonec zakotvil právě v tomto oboru?
Z roboty jsem se potkal až v ABB. V době mého dětství nebylo po robotice ani vidu, ani slechu. Nicméně od dětství jsem už byl velmi technicky laděn, takže nikdy jsem neměl to dilema například na nějakou střední a vysokou školu.
Nebojte se toho, že se stále větším zaváděním technologií do našich životů nakonec zase hodně ztratíme? Třeba spojení s přírodou nebo s naším přirozeným denním rytmem?
Tady technologie, o kterých jsme se doposud bavili, tak jsou právě technologie, které nám ten životní, nebo spíš volný čas dokáží vyšetřit. Dokáží nám odarovat právě na mnohé ty přírodní a outdoor aktivity. A máme je plně pod kontrolou. Je plně na nás, jak se rozhodneme, do jaké hloubky je využívat.
Konstatuje Vítězslav Lukáš, generální ředitel českého zastoupení švédsko-švýcarské technologické a robotické společnosti ABB. Já děkuji, že jste si udělal čas a byl naším hostem. Naslyšenou.
Taky děkuji za rozhovor.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Naďa Bělovská.